Cienījamie kolēģi, ir 19:30, lūdzu ieņemiet vietas, izslēdziet mūziku un turpinām strādāt. Tātad turpinām 6. novembra saimes sēdi un izskatīt 2014. gada budžeta likumprojektu paketi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014. 15. 16. gadam un tātad tika pieteikts 20. deputāta Zariņa priekšlikums, un par šo priekšlikumu ir jāuzsāk debates. Vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Divdesmitā priekšlikuma būtībā nodrošināt nodarbināta iedzīvotāja skaita palielināšanu Latvijas darba tirgu vismaz 3% apmērā katru gadu un attiecīgi likuma līmeņi nodrošināt valsti virzību uz jaunu darba vietu palielināšanu. Tagad mēs mēģinām atrisināt valsti demogrāfijas un emigrācijas problēmas, kurās pēc būtības ir sekas vājas nodarbinātības politikas. Tagad mēs varam konstatēt, ka nepieciešām stiprināt gan valsts, gan pašvaldību lomu jaunu darba vietu veidošanā. Attiecīgi lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es runāšu vēl īsāk. Es biju pārliecināts, ka metīsies aizstāvēt šo priekšlikumu ekonomikas ministrs Daniels Pavlovs. Jo cik es esmu dzirdējis, tieši šī ministrija ir izstrādājusi šiem tie gadiem domātu atgriešanas programmu, kur, ja es nemaldos, arī bija paredzētie 100,000 cilvēki, kuriem būtu jāatgriežas šī laika posmā uz Latviju. Ļoti nevainīgs priekšlikums pēc būtības, ko iesniedza deputāts Zariņš, un, godīgi sakot, es neredzu nekādus argumentus, lai neatbalstītu šo te lietu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Jā, nu, mani tas arī ir izbrīnījis, ka šāds priekšlikums nav atbalstīts, jo priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Mēs runājam par nodarbinātības pieaugumu 3% apmērā. Tas ir zemāka, nekā viņa ir līdz šim bijusi. Tad kādēļ viņa tiek noraidīta? Tad jūs netaisties taisīt to ekonomisku uzrāvienu, vai jūs paredzējuši to, ka Latvija tālāk neattīstīsies? Kur ir problēma? Es gribētu, lai atnāk kāds un argumentēti pasaka, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts. Un kas tad ir tas, ko jūs slēpjat? Kāpēc tas tā nevar būt? Ir vismaz trīs.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdāks? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 20. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 31, pret 45, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. deputāts Zariņu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 47, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. nav skatāms, jo attiecās nākamā gada budžetu.
Turpiniet.
30.
Jā. Jā, jā, es skatos. Nu. Nav skatāms, jo atsaucas uz 2014. gada budžetu.
Jā, viņš tiks izskatīts, kad mēs skatīsim likumprojektu par 2014. gada budžetu.
Jā. 30. Otrais.
32. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Nav skatāms, jo attiecās 2014. gada budžetu. 36. Nav skatāms, jo attiecās nākamā gada budžetu. 37. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Par 38. uzsākam debates vārdus deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsādātāji, godātais ministru prezident, ministri, deputāti. Izskatās, ka šis priekšlikums pēc visām pazīmēm varētu būt alternatīvais priekšlikums Sabiedrības saliedētības komisijas 40. Priekšlikumam, kas šeit pat ir, tikai par 20% mazāk naudas. Un runa ir par atbalstu diasporas un Latvijas bērnu vasaras nometnēm. Tiesa gan šajā alternatīvajā priekšlikumā, ja tas tāds ir pazudis paskaidrojumā, šīs diasporas un Latvijas bērnu vasaras nometnes, un tā vietā ir NVO attīstība un projektu īstenošana. Sabiedrības saliedētības komisija ir izvirzījusi principu, ka stiprināt sabiedrības saliedētībā un integrācijā tās lietas, kas reāli strādā, kas praksē sevi ir pierādījušas, un labāk mazāk, bet labāk pēc principu, un atstājot malā visādas bukletu un konferenču blā blā integrācijas lietas. Un tā lab arī šis bija, šoreiz bija priekšlikums atbalstiet lūdzu divas lietas šajā budžetā, Jaunsardze pirmām kārtām, otrām kārtām, vasaras nometnes diasporas un Latvijas bērniem kopā, kas ir ļoti svarīgi priekš saites ar diasporu, lai jaunajiem cilvēkiem ir draugi šeit, daži pirmo reizi atbrauc uz Latviju tikai, un praksē ir pierādīts, ka šīs nometnes strādā. Alternatīvajam projektam, nu, es būtu gatavs piekāpties visās svarīgākajās lietās, kas priekšlikumam svarīgākais. Svarīgākais ir, kas ir to iesniedzis pirmām kārtām. Lai ir, es piekāpjos, lai ir tas ministru kabinets, teiksim, iesniegtais. Otrais, cik daudz naudas tas prasa, šīs alternatīvais prasa par 20% mazāks, 113.800 eiro, tur arī var piekāpties. Es nevaru piekāpties visnenozīmīgākajā, varbūt, priekšlikuma kritērijā par priekšlikuma būtību. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi apliecināt, ka šī alternatīva tomēr ir attiecis uz diasporas un Latvijas bērnu nometnēm, kur Reira kungs man māja galva, un es ceru, ka komisijas vārdā viņš to arī pateiks, un tāda komisija varētu samierināties un neuzstāt uz 40. priekšlikumu, kas ir tālāk, pieņemot šo kā alternatīvu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārdu deputātei Dēnai Kazākai.
Godājamie kolēģi, skatām ministru kabineta priekšlikumu par atbalstu, lai nodrošinātu finansējumu nevalstiskā sektora attīstību programmu un projektu īstenošanā. Lietas būtība, mans priekšlikums ir arī pie alternatīviem numuru 42, Un ja mēs pagājušo gadu apstiprinājām šādu līdzfinansējumu NVO sektoram projektu realizācijai, viņš ir ļoti veiksmīgi ticis administrēts SIF pāraudzībā. Atdeve no katra ieguldītā lata ir bijuši 27 lati piesaistītās Eiropas Savienības naudas. Līdz ar to šī nauda ir ļoti veiksmīgi apgūta. Jāatzīst, ka salīdzinot ar šī gada, 2013. gada, 2014. gadā mēs redzam, ka samazinājums ir par 7000 eiro mazāk, kas īstenībā, ja mēs ņemam vērā to proporciju, tad starptautiskos konkursos vinnējušiem un arī vietējiem NVO būs par 200000 eiro mazāk realizētu projektu nekā šogad. Man, diemžēl, šis ir jāatzīst, ka tas ir nožēl, nu, žēl, ka tas tā ir, bet tai pašā laikā mums ir jādomā par to, kā valdība realizēs Nacionālā attīstības plānā iezīmēto projektu, ka mums ir jāveido NVO fonds, kas šo te finansējumu visam NVO sektoram administrēs. Es ļoti ceru, ka šī gada laikā, kas mums vēl ir atlicis, mēs pie tā cītīgi strādāsim. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu, bet izsaku arī līdzīgi kā Sabiedrības saliedētības komisijas, izsaku savu raizi par to, ka mums tomēr vajadzētu iezīmēt, kad šīta nauda, 113,800 eiro, tiek novirzīta arī biedrībām un nobidiminājumiem tieši šo te Eiropas fondu naudas vietējo starptautisko konkursu uzvarojušiem projektiem. Līdz ar to es ļoti ceru, ka tas tā būs, ka tā nebūs tikai valodas programma, ko mēs atbalstīsim, bet arī lielo finansējumu. Es papildināšu šo te arī ar salīdzinājumu, kas ir 42. Priekšlikumā. Es atbalstu šo te 38. Ministra kabineta priekšlikumu, bet uzskatu, ka tas nav pietiekami. Un komentārs vēl būs pie 42. Priekšlikumā.
Paldies. Vai ir nepieciešams balsojums par šo priekšlikumu? Nē, deputāti atbalsta.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms, jo attiecās uz nākamā gada budžetu. 40. Sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums nav atbalstīts. 41. Reforma partijas frakcijas priekšlikums nav skatāms, jo ir nākamā gada budžetā. 42. Deputāts Kazākas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, atsaucoties jau uz 38. Priekšlikumu, redzu, ka piešķirtais finansējums ir 113,800 eiro, savukārt mūsu nevalstiskā sektora aicinājums bija šo te summu pacelt uz 213,400 eiro, kas mums īstenībā, tas, ka mēs nepiešķiram 100 000 eiro šim te finansējumam, nozīmē, ka Latvijā ar NVO rokām un darbiem tiks atbalstīt par 2,7 miljoniem mazāk projektu, nekā tas būtu iespējams, jo, kā jau es teicu, tā atdeve, ko mēs dodam līdzfinansējumiem labiem darbiem NVO sektoram, ir atdeve 1:27. Līdz ar to es domāju, ka savā ziņā mēs tomēr zāģējam zāru, uz kuru paši sēžam. Balsojumu nelūdzu, bet izsaku savu raizi. Paldies.
Paldies. Tātad deputāti neiebilst.
43. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms vai nākamā gada budžetā. 44. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
45. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvība LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Augstāk minētās frakcijas priekšlikums ir skatāms nākamā gada budžetā. 49. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Ministra kabineta priekšlikums ir skatāms nākamā gada budžetā. 51. Ministra kabineta priekšlikums ir skatāms nākamā gada budžetā. 52. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 55. Deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 56. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
58. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 59. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts, 60. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 61. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts, 62. ministra kabineta 61. ir atbalstīts.
61. atbalstīts.
62. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
63. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
64. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, arī 65. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 66. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 67. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 68. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 69. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, arī 70. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 71. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 72. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 73. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvība jaunikā frakcijas priekšlikums nav skatāms, jo ir, būs izskatāms 2014. Gada budžeta projektā.
Viņš tiks skatīts, skatot nākamo likuma projektu.
74. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 75. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
76. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
77. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
78. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
79. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
80. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
81. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 82. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 83. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
84. Kārļa seržanta priekšlikums nav skatāms, jo būs skatāms ar nākamā gada budžetu. Tāpat arī ar 85. deputāta seržanta priekšlikumu, viņš skatāms nākamā gada budžetā. 86. deputāta seržanta priekšlikums skatāms nākamā gada budžetā. 87. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
88. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
89. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
90. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
91. deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 91. deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
92. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
93. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
94. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
95. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
96. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 97. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav skatāms. Skatāms nākamā gada budžetā.
Viņš tiks skatīts nākamā gada budžetā.
98. Deputāta Griguls Reiznieca Sozols priekšlikums arī tiks skatīts nākamā gada budžeta projektā. 99. Deputāta Brigmaņa priekšlikums arī tiks skatīts nākamā gada budžeta projektā. 100. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
101. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
102. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
103. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
104. kultūras izglītības zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Ir atbalstīts tabulā.
Es atvainojos.
105. ir atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta 106.
106. deputāta Vanagas Bilsēna Kazākas Bits Igauņa Bišova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātei Ingai Bitei. Ingai Vanagai esat. Piedodiet, ir laikam jālas jau.
Augstugotātie ministri, Saeimas prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Šī priekšlikuma būtība ir tāda. Mēs ar kolēģiem šo priekšlikumu iesniedzām tādēļ, kad ir nevienlīdzīga situācija starp izglītojumiem, kuri iegūst izglītību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un starp tiem, kuri izvēlās mācīties profesionālās izglītības iestādēs. Un proti sanāk tā, ja bērns aiziet mācīties vidusskolā, vispārējā izglītības iestādē, tad viņa vecāki saņem ģimenes valsts pabalstu 8 latu apmērā. Bet ja savukārt izglītības gaitas šis jaunais cilvēks izvēlās profesionālā vidējā izglītības iestādē, tad vecāki neseņem šo ģimenes valsts pabalstu, bet šī naudiņa tiek tā kā pārtraktēta stipendijā. Un šeit sanāk ir starp šiem izglītojumiem nevienlīdzīga situācija, jo proti tas, kas mācās vidējā vispārējā vidusskolā, mums tradicionāli, ja kā mēs izprotam, vecākiem, vienam no vecākiem ik mēnesi makā ir ienāk 8 lati, bet savukārt tam bērnam, kurš mācās profesionālā izglītības iestādē, viņš saņem stipendiju 7 lati. Un ir šī nevienlīdzība lats mēnesī. Un priekšlikuma būtība bija tāda, lai mēs novērstu šo nevienlīdzību, jo sanāk tā, ka ministra kabineta noteikumi numuru 740, kas nosaka šo stipendiju kārtību, nosaka to, tur ir tieši ierakstīts, ka minimālās stipendijas apmērs ir 7 lati, bet savukārt šis ģimenes valsts pabalsts, un kas ir reglamentēts valsts sociālo pabalstu likuma 6. pantā, nosaka to, ka tā tad ir šie 8 lati. Un tādēļ mēs arī iesniedzām šo priekšlikumu, lai novērstu šo nevienlīdzību starp audzēkņiem. Tā kā priekšlikums netika atbalstīts, tad jāsaka tā, ka tad ir jāpilnveido šie ministra kabineta noteikumi un jānorāda, ka minimālās stipendijas apmērs ir 8 lati, bet līdz ar to tad mēs kaut kādā mērā sajauksim stipendiju fondu, jo tad nebūs iespējas piešķirt izglītojumiem profesionālās izglītības iestādēs šīs paaugstinātās stipendijas, kas jau tā jāsaka, ja šī stipendija 7 lata apmērā nav neko diži izcila, te gan šo stāvoklī izglītojumiem uzlabot tas, ka mums ir iespēja piešķirt no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem šīs paaugstinātās stipendijas, tomēr tas neskar pilnīgi visus izglītojumus. Un pēc datiem uz 1. oktobri pavisam ir 28 tūkstoši jaunieši, kas iegūst izglītību profesionālās izglītības iestādēs. Tā kā uz 14. gada budžetu un arī uz turpmākajiem gadiem netika atbalstīts šis priekšlikums, tad mēs, deputāti, kas ir iesnieguši šo priekšlikumu, tad turpināsim darbu un aicinām arī kolēģus strādāt pie tā, kad vai nu mēs tad ministra kabineta noteikumus pilnveidojam un vai nu arī tad rodam iespēju, atrisināt šo situāciju, kad jaunieši ir nevienlīdzīgā situācijā. Paldies jums par uzmanību un šo priekšlikumu, kā jau es teicu, strādāsim pie tā un te ir arī norādījis Pasaules banka pētījumos savos ir norādījis par šo nevienlīdzību un arī Tiesību sarga birojas ir norādījis, ka šī būtībā problēma ir jāatrisina mums.
Paldies, debates slēdzu, deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu uz manu. Balsojumu prasīja opozīcijas deputāti. Balsosim par 106. deputātu Cvanagas, Bilsēna, Kazākas, Bitis, Igauņu, Bišufs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 43, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
107. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. reforma partijas frakcijas priekšlikums skatāms nākamā gada budžetā. 109. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. deputāta Vucāna priekšlikums nav skatāms, ir skatāms nākamā gada budžetā. 112. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. deputāta Vanagas, Bilsēna, Kazākas, Biķis, Igauņa, Bišufs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, šis reformas partijas deputātu virzītais priekšlikums skar jautājumu, par kuru arī es esmu iesniedzis priekšlikumu tiesa attiecībā tikai uz 2014. gada budžetu. Jautājums ir par augstākās izglītības likumā, augstskola likumā, es atvainojos, noteikto normu 78. pants 7. daļā, ka ministra kabinetam, iesniedzot ikgadējo budžetu, ir jāparedz 0,25% pieaugums no IKP, tātad šī budžeta iesniegšanas procedūrā, sagatavošanas un iesniegšanas procedūrā. Šī norma stājās spēkā ar 2013. gada 1. jūniju, tātad šis ir pirmais gads, kad šādai lietai vajadzētu tikt īstenotai. Ja mēs sarēķinātu kopā, cik ir tie 0,25% no IKP, tad tas, kas šobrīd, ņemot vērā to, ka valdība uz otro lasījumu ir paredzējusi augstākai izglītībai nedaudz papildus finansējumu, vienalga tā starpība veidojās pie 60 miljoniem latu. Jautājums pēc būtības, tad jautājumi ir formālā puse, un jautājumam ir otra puse pēc būtības. Formālā puse ir šis te tiesiskais nihilisms, augstskola likuma normas neievērošana budžeta gatavošanas procesā, bet ja mēs skatām jautājumu pēc būtības, tad tas jautājums ir tāds, vai augstākai izglītībai šāds papildus finansējums tiešām ir nepieciešams. Šis jautājums pēdējā laikā ir cilāts dažādās pietiekami plašās auditorijās. Augstskolu vadītāji un augstskolu darbinieki 18. oktobrī bija sabraukuši uz kopīgu konferenci Rēzeknē, kur arī tika runāts par augstskolu administrēšanas problēmām. Un šis te nepietiekamais finansējums, tas, ka nozare šobrīd ir uz izdzīvošanas robežas, tas tika ļoti spilgt akcentēts šajā te konferencē. Tur piedalījās arī izglītības ministrs tiesa tajā daļā, kad bija runa par finansējumu, viņš jau bija pametis konferences, diemžēl. Redziet, tā lieta ir tāda, kad tur no vienas puses šajos krīzes gados augstākā izglītība, ņemot vērā to, ka sākoties krīzē viņai tika kā pirmai noņemts finansējums pie kam ļoti lielā apjomā, viņa ir dzīvojusi uz izdzīvošanas robežas, un šobrīd tās rezervas ir izsīkušas. Otra problēmas puse ir tāda, ka augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas, un ir sevišķi mūsu tuvējās kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, virzās tajā virzienā, ka augstākā izglītība finansējums tiek piešķirts ar vien lielākā apjomā, virzība ir uz pilnībā no budžeta finansētām studiju vietām, un Latvija nevar izlikties, ka tas mūs neskar. Es varu pateikt vēl vairāk. Pēdējā laikā ir parādījusies tāda tendence, ka Latvijas sagatavotie labie speciālisti vairs nebrauc uz Zviedriju, vairs nebrauc uz Vāciju, bet ka Tērbat atkal kļūst par latviešu zinātnieku pulcēšanās vietu. Un tātad, ja mēs neko nedarīsim šajā jomā, mēs vienkārši zaudēsim savus sagatavotos kadrus. Es neceru, ka šos 60 miljonus šajā budžetā varētu iedalīt, tāpēc es atsaucu savu 111. priekšlikumu, lai tāpat kā pagājušā gadā neērtā situācijā nenostādītu savus kolēģus, profesors un pasniedzējus no citām Latvijas augstskolām. Bet es uzstāšu uz to, ka mēs nobalsosim par šo reformu partijas sagatavoto priekšlikumu. Jo tas, ko vienprātīgi prasīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ar vienprātīgu balsojumu, šeit te 500 tūkstoši eiro, tieši tā ir puse no tās starpības, ko ministra kabinets mums nav iedevis attiecībā pret komisijas priekšlikumu. Tā ka es atsaucu savu 111. priekšlikumu, bet aicinu balsot par kolēģu izvirzīto 114. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! 111. gan mums tiks skatīts nākamajā budžetā, kas ir tātad 114. gada. Turpinām debatas, vārds deputāte Ingai Vanagai.
Jā, kolēģi, tātad es šoreiz pievienojos virknei Vucāna kunga izteikto argumentu, un ar šī priekšlikuma iesniegšanu mēs gribējām parādīt tātad to, ka augstākās izglītības sektorā tiešām akūti trūkst finansējumu, un šie 500 tūkstoši eiro, tas tiešām ir kā piliens tām virknei vajadzībām. Un es gribētu tātad minēt to, ka jā, mēs arī visi ļoti labi apzināmies, ka šim sektoram ir pašam jāsakārtojās, jo ir pietiekami liela autonomija augstākās izglītības iestādēm, bet katastrofāla situācija reģionālajās augstskolās, jo tur lielākā daļa strādājošie saņem tiešām atalgojumu, kas ir ministra kabineta noteiktās zemākās likmes, piemēram, lektors saņem 426 lati pirms nodokļu nomaksas, un tiekoties ar augstākās izglītības iestāžu tātad šiem mācību spēkiem, viņi paši jau ironizē, diemžēl, ja, ka drīz būs tā, ka augstskolās strādās vai nu pirms pensijas vai pensijas vecumu, tātad nu, pasniedzēji vai iesācēji, kas taustās, ja pirmās darba gaitas viņiem ir, vai nu arī patrioti, un kad tiešām nu, mācību spēki, Es uzsvaru īpaši reģionālajās augstskolās, tiešām šī situācija ļoti nopietna, un kopējās vajadzības ir aptuveni 38 miljoni eiro, un šie 500 tūkstoši tiešām ir stipri par maz, bet jāsaka paldies par šiem piešķirtajiem 1,7 miljoniem eiro, un šeit arī es gribētu teikt, ka zinātnē ir tieši tāda pati situācija, bet jāsaka pie jaunās politikas iniciatīvām paldies par atbalstu, kur savukārt arī aptuveni 30 miljoniem eiro pietrūkt, lai varētu tātad sektors normāli pildīt savas funkcijas. Balsojumu mēs tātad nelūdzam, bet ar šo savu priekšlikumu aktualizējam tātad šo situācijas problemātiku uz nākamā gada budžetu. Paldies!
Ja priekšlikums nav atsaukts, viņš ir balsojams un par viņu balsojumu lūdzu opozīciju, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 114. Deputātu Ingas Vanagas, Gundara Bilsēna, Dainis Kazāks, Ingas Bitas, un arī Gauņinītis Bišups izsniegt to priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 40 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 115. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav skatāms. 116. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Deputāti Jāņa Vucāna priekšlikums nav skatāms. 121. Deputāti Vladimira Raskāja priekšlikums nav skatāms. 122. Deputāts Dānis Reiznieces Ozols un Jāņa Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debatas vārds deputātai Dānai Reiznieces Ozolē.
Kolēģi, šis mans un Vucāna kunga priekšlikums ir ļoti līdzīgs arī nākamajam priekšlikumam, kur ir sagatavojusi Izglītības un zinātnes komisija. Un tā būtība ir paredzēt līdzfinansējumu Latvijas dalībai Eiropas kosmosa aģentūrai, es tevu dalības maksa, lai Latvija kļūtu par asociēto Eiropas kosmosa aģentūras dalību valsti. Ja kāds apgalvo, ka jādod iespēju Latvijas uzņēmējiem un pētniecības institūtiem piedāvāt savus pakalpojumus kosmosa tirgu, Visicamāk ir samulsums. Prātā nāk zvaigžņu, kā arī vienvirziena biļete uz Marsu un Gagārina varoņdarbs. Bet, kolēģi, es saku, ka jāatbalsta elektronika, informācijas tehnoloģijas, materiāla zinātne. Es saku, ka viss kļūst daudz skaidrāks. Pusvadītāji elektronikas plats un minidatoru optiskās sistēmas vadības programmatūras, programmadām radio modēmi, lāzera tālmēru, putu polistirola izolācijas materiāls. Šie ir daži piemēri produktiem, ko var un grib ražot Latvijas uzņēmēju un arī Pētniecības institūta kosmosa jomai. 2013. gada 15. martā Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis valdības uzdevumā parakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru, paredzot Latvijas uzņēmumu un zinātnisko institūciju iesaistīt Eiropas kosmosa aģentūras iepirkumos. Pamatojoties uz šo līgumu, 5 gadu laikā tiktu veicināt un attīstīt ar kosmosa jomu saistītu tehnoloģiju pielietojumu zinātnes un komercdarbības attīstību, lai pēc tam Latvija varētu pievienoties Eiropas kosmosa aģentūrai kā pilntiesīga dalība valsts. Mazliet informācijas par kosmosa aģentūru. Tā ir neatkarīga starptautiska organizācija, kas dibināta ar mērķi nodrošināt un veicināt sadarbības starp Eiropas valstīm kosmosa izpētē un tehnoloģija attīstībā, kā arī ar tām saistītajos kosmosa pielietojumos. Tā ir 20 dalību valsts pavisam nesen par dalību valstīm kļuva Polija un Rumānija, savukārt Igaunija, Slovēnija un Ungārija noformējušas Eiropas kosmosa aģentūras sadarbības valsts statusu. Kādēļ ir vajadzīga pievienošanās Eiropas kosmosa aģentūrā? Es jau teicu, ka mums ir kapacitāte apgūt kosmosa tirgu. Eiropas Savienības kosmosa tehnoloģija ražošanas segmenta apgrozījums gadus ir vairāk nekā 6 miljārdi eiro un gandrīz 35% no tā veido Eiropas kosmosa aģentūras iepirkumi. Investīcija atdeva kosmosa jomā ir mērām ar koeficientu 4,5. Tas ir tādā piesardzīgā scenārija, ko novērtējas OECD, Norvēģijas un Dānijas gadījumā. Citkārt, šis koeficients ir vēl lielāks, 8 līdz 10 reizes liela ir atdeve. Ņemot vērā šos datus, minētais līgums ar Eiropas kosmosa aģentūru pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas atvērt izcilus finansējumu un attīstības iespējas Latvijas zinātniskajām institūcijām un uzņēmiem, kas strādā augsto tehnoloģiju jomā. Ministra Ķīļa paraksts deva tiesisko paļāvību, lai no šā gada māja līdz jūlijam Eiropas kosmosa aģentūra izsludinātu pirmo iepirkumu konkursu par tehnoloģiju un pakalpojumu iegādi no Latvijas organizācijām. Savukārt industrijas dalībnieki ieguldīja apjomīgas resursus izstrādājot projektu pieteikumus. Kopumā 20 Latvijas zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas uzņēmumu nodibinājumu iesniedz 33 projektu pieteikumus. Tas ir labāks rādītājs nekā daudzām citām lielām Eiropas kosmosa aģentūras jaunajām dalību valstīm un apliecina Latvijas kosmosa tehnoloģiju segmenta organizāciju izteikto potenciālu. Diemžēl, kolēģi, pusgadu pēc šī konkursa, kad projekti jau ir arī apstiprināti, valdība ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka valsts budžetā neatradīsies nepieciešamie līdzekļi, lai izpildītu šīs starptautiskās saistības. Un jāatzīmē, ka līguma ar Eiropas kosmosa aģentūras laušana neizpildes dēļ būtu bezprecedenta gadījums un atstātu ļoti negatīvas sekas gan uz Latvijas reputācijas starptautiskajā mērogā, gan arī uz tautsaimniecības attīstību. Ir vairāk uzņēmumi, RD Alfa, Baltic Scientific Instruments, Baltic Embedded, HF Photonic Labs, Eventech un citi uzņēmumi, kā arī Zinātņu akadēmija, Zinātnieku savienību, Elektronikas datorzinātņu institūts, RTU, Ventspils augsto koksnes ķīmijas institūts un citas institūcijas ir parakstījuši vēstuli, lai valdība atrastu un saima atrastu finansējumu šim mērķim un nodrošinātu to līdzdalību Eiropas kosmosa aģentūras programmās. Jebkurai Eiropas Savienības valstī sadarbība ar Eiropas kosmosa aģentūru ir durvis uz zinātnes komercprojektiem visas Eiropas mērogā. Kad zinātnieks pirms dažiem gadiem man teica, kāds kosmos Latvijā iedod pērtiņu mobilo tālruni, viņš taču nezinās, ko ar to darīt. Es ceru, ka šeit zālē ir cilvēki, kas saprot, ka tas ir milzu potenciāls Latvijai. Un šeit darbojas princips maksā, lai spēlētu. Šī iemaksa, ko mēs samaksātu Eiropas kosmosa aģentūra, garantētā veidā 90% apmērā atgriežas valstī, ja mūsu institūti un uzņēmē ir spējīgāki, varam nopelnīt.
Reiznēts uzlas kundzi, jūs laiks ir beidzies.
Atgriezt vēl vairāk. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt uz uzņēmējiem institūtiem iespēju pelnīt, pārdot savus produktus un izdzīvot.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, mums visiem ļoti patīk runāt par ekonomisko uzrāvienu, par to, ka Latvijai nepieciešama ražošana ar augstāk pievienoto vērtības produktiem. Lūk, šeit nu ir tā iespēja. Tik tiešām šī ir ļoti lieliska iespēja, kas Latvijai būtu jāizmanto. Kādēļ? Ne tikai tādēļ, kad mums tiešām ir reālas iestrādnes, mēs varam piedalīties šī programmā un veidot šo industriju, bet arī tāpēc, ja mēs skatāmies globāli, pašlaik attīstās jauna nozare, un viņai tiešām ir milzīgs potenciāls, un tie, kas tagad sāks viņā spēlēt, kas ieies viņā, tie arī būs tie, kas varēs gūtis lielākos lauras. Tas ir savulaik, kā 90. Gadu sākumā bija ar datortehnoloģijām. Kosmosa tehnoloģijas tieši tas pats, kas pašlaik notiekās. Viņa nozīme nozīmīgi pieaugs, ņemot vairā tieši globalizācijas faktorus un visus tos procesus, kas būs jāvada. Un tieši kosmos šeit spēlēs izšķirošo lomu. Ja mums ir iespēja tenī visā pasākumā piedalīties un dabūt gabaliņu no šī pīrāga, tas tiešām būtu stulbi un ļoti tūredzīgi, ka mēs to nedarīsim. Mēs varam atrast 3 miljonus NATO komunikācijas centra izveidēji, bet atrast naudu priekš šīs programmas un pateikt, ka mums viņas nav, nu tas ir tiešām stulbi un tūredzīgi. Šie vārdi ir ļoti atbilstoši šai situācijai. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Šī nauda ir noteikti mums jāatrod. Ja mēs tik tiešām vēlamies, lai mums kādreiz šeit būtu kāda vēl kāda nozara, ar augstu, kur spējīgi dot augstu pievienoto vērtību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, es aicinu lietot korektus izteicienus no tribīnes. Turpinām debatas. Vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolai otro reizi.
Es vēlējos vēl paturpināt savu domu ar vienu ļoti konkrētu piemēru. Vakardien notika apbalvošana divos lielos kosmosa konkursos. Kopernikus Masters 2013 un Galileo Masters 2013. Un uz skatu uzkāpa divi Latvijas uzņēmumu pārstāvi, kur saņēma balvas par īpaši inovatīviem produktiem, kas tika izstrādāti. Produkti bija jūras viļņu enerģijas karšu izstrāde, kas ir vajadzīgi elektroresursu izpētē jūrā, un speciāli auto displeji, kas ļauj automašīnu saprīkot ar šīm ierīcēm un ļauj braukt īpaši nelabvēlīgos apstākļos, redzot precīzi ceļu malas. Šos apbalvojumus saņēma pārstāvi no divām Latvijas firmām, Termcet un Astrosat, bet, diemžēl, ne paši zem sava vārda, bet zem Skotijas un Igaunijas uzņēmuma vārda. Un šis iemesls, kādēļ viņi paši nevarēja pretendēt uz šo balvu, piedalīties un to saņemt, kā Latvijas uzņēmumi ir, tādēļ, ka Latvija šobrīd nav Eiropas kosmosa aģentūras dalība valsts. Un te ir jautājums, ja mēs gribam atbalstīt šādus produktus zem Latvijas karoga, Latvijā, nu tad ir jāveic šis, nu es pat teiktu, es gribēju teikt drosmīgs solis, bet manuprāt tas ir nevis drosmīgs, bet saprātīgs solis un jādod šī iespēja industrijai un pētniecības institūtiem attīstīties.
Paldies, vārds deputātam Jānim Bucanam.
Godātie kolēģi, mana kolēģa Dana Reiznieca Ozola jau stāstīja par to plašo nozaru spektru, kas pēc būtības ietilpst šajā kosmosa nozarē. Jautājums ir, kāpēc Latvijai tiešām ir jāpievienojas Eiropas kosmosa aģentūrai, kāpēc šāds solis tika spērts? Jo nav jau tā, ka līdz šim mūsu zinātniekiem nebūtu bijis iespēja piedalīties Eiropas kosmosa aģentūras programmās. Latvijai, ja mēs runājam par pētniecību, ir tāpat kā visās tautsaimniecības nozerēs, parasti skatās, kur ir tā konkurētspējīgā priekšrocība. Mūsu konkurētspējīgā priekšrocība, viena no šīm priekšrocībām, ir šis te Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs ar lielajiem radioteleskopiem. Un es par to runāju tāpēc, ka, nu, zinām, man dzīves daļa ir bijusi arī sāpa par šīm te šobrīd Latvijā lielākajām zinātniskajām infrastruktūrām. Šis centrs, viņš ir sastāvdaļa tādā lielā pasaules mēroga projektā, kuru angļu terminoloģijā sauc par VLBA, jeb tātad runa ir par garas bāzes interferometrijas projektu. Principā par to, kā pasaules zinātnieki apvienojoties var mēģināt pētīt to, kas notiek tālajās galaktikās, un Latvija ir iesaistīta šajās te lietās. Latvija ir piedalījusies, Latvijas zinātnieki ir piedalījušies vismaz četros Eiropas 6. Un 7. Ietvaru programmas projektos, kas tieši ar to ir bijuši saistīti, un no Eiropas mēs esam saņēmuši nedaudz, nemaz, bet vismaz 4 miljonu eiro, tātad, lai iesaistītos šajā procesā. Tas, ko Eiropa sagaida no mums, ka mums ir jākļūst par pilnvērtīgiem spēlētājiem, un mums ir jāsāk arī no savas puses kaut ko finansēt. Un tā ir šī te dalība Eiropas kosmosa aģentūrā ar noteiktiem līdzfinansējuma maksājumiem. Tas ultimāts šobrīd no Eiropas kosmosa aģentūras puses ir uzstādīts tādā veidā, ka ja turpmāk Latvija nepiedalās, tad mūsu dalība šajos projektos no 2016. Gada ir slēgta. Tas ir pietiekami skaidri pateikts. Un to ir jāņem vērā, tātad meklējot šos te nepieciešamos naudas līdzekļus, lai mēs tātad izpildītu noslēgtās vienošanās prasības ar Eiropas kosmosa aģentūru un būtu pilnvērtīgi locekļi. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdnākas piebilstums? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 122. Deputātu Danas Reiznieces Ozols Ņāņu Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 36, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
123. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Priekšlikums ir atsaukts.
Atsaukts,
jā. 126. Deputāta Raimanda Vējuņa priekšlikums nav skatāms. 127. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums nav skatāms. 128. Deputātu Ingas Vanagas, Guntara Bilsēna, Dainas Kazāks, Ingas Bits un Gunāra Igauņa un Ienītas Bišavas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ingai Vanagai.
Nē, mēs nebalsosim par šo priekšlikumu, diemžēl. Bet es ļoti cerēju, ka tieši šo no visiem mūsu pieciem iesniegtajiem priekšlikumiem, ka šis priekšlikums būtu saņēmis atbalstu. Un es gribētu pateikt, ka jā, ir izstrādāta sporta politikas pamatnostādnes, kurās ir iekļauts tas, ka tā tad ir paredzēts ievies šo peldēt apmācību skolēniem no 1. Līdz 4. Klasei. Un tātad mēs arī ļoti bieži saimas komisijās un apakškomisijās esam runājuši par to, kad ir nepieciešams ieviest atsevišķu veselības mācību, kad ir nepieciešams vairāk šīs stundas nedēļā sportam, kad ir šis cilvēku drošība tiks tātad izstrādāts un īstenots jauns mācību priekšmets. Un tātad šī peldēta apmācība ir saistīta gan ar veselību, ar sportiskajām aktivitātēm, gan ar drošības jautājumiem. Un šeit šis priekšlikums arī izrietēja, motivēja tam izskatītais jautājums sporta apakškomisijā, tātad šā gada maijā sporta apakškomisijā prezentācijas sniedz Latvijas peldēšanas federācija, un tur arī bija, jāsaka, ļoti graujoši dati par to situāciju, cik daudz ir, diemžēl, bērniņi, kas, nu, iet bojā, tāpēc, kad nemāk peldēt un viņiem nevar, nu, nav, netiek sniegta, nu, saulaicīgi šī palīdzība, un cik ļoti būtiski ir apmācīt bērnus pēc iespējas agrīnā vecumā peldēt. Un jāsaka arī tas, kad mums arī bija izglītības zinātnes ministrijas pārstāvjiem tikšanās ar veselības ministri, un arī veselības ministre arī tikšanās laikā atzina, ka tas tiešām būtu ļoti apsveicama iniciatīva, ja skolās tiktu īstenot šī peldēta apmācība, un tādēļ mēs ļoti cerējām, ka trīs ministrijas, iekšlietu ministrija, veselības ministrija un arī izglītības zinātnes ministrija radīs iespēju jau 14. Gada budžetā šādu naudiņu rast, un tie ir praktiski 1 miljons noapaļojot. Un te es vēl gribētu teikt to, ka avots tam, es jau iepriekšējā, tātad, kad bija, tātad mēs izskatījām jautājumu par budžetu, es jau minēju to, ka šīs muzeja krātuves, arī es personīgi redzēju, ka šeit varēja paņemt kaut kādu daļiņu pārdalīt, un arī, piemēram, mēs zinām, kad budžeta komisija ir iesniegusi un ir akceptēti šie priekšlikumi komandas sporta spēlēm, sporta federācijām un augstas klases sporta sasniegumiem, un tur ir 2,13 miljonu eiro, un ar šo priekšlikumu es vēlos kolēģiem arī aicināt uz to, ka daļa no mums nebūsim vairs nākamā saimas sasaukumā, iespējams arī ministri būs citi, saku, daļa no klātesošajiem. Un lai tas paliek vēsturē un stenogramā, kad lai nākamie deputāti un nākamie ministri rod iespēju šādai iniciatīvai, un lai tā nepaliek sporta politikas pamatnostādnēs, un lai tā nepaliek atvilknēs, bet lai mums tuvākajā nākotnē izglītības iestādēs ir ieviest šī peldēta apmācība bērniem no 1. Līdz 4. Klasē. Paldies par uzmanību.
Nākamai debatai vārds Solitai Jāboltiņai.
Jā, paldies, tāds ļoti konstruktīvs priekšlikums tajā visā demogrāfijas un visu atbalstu paketē, bet, nu, ir kaut kādām neprofesionālismam arī robežas. un varbūt ar to, lai mēs sākt runāt par mūsu bērnu fiziskajām aktivitātēm, tad varbūt ir jāsāk vispirms paskatīties tajās programmās, kur bērniem skolās tā vietā, lai viņi nodarbotos ar fizkultūru, liek rakstīt rakstiskos darbus. Jo tad jau skolotājiem savukārt varēs piemaksāt par to, ka arī fizkultūras skolotājiem ir šie rakstu darbi, kuri ir labojami. Mani bērni, nezin kāpēc, tā vietā, lai nodarbotos bez savām 5 reizēm nedēļā, kur viņi iet uz sportu, viņiem ir jāraksta rakstu darbi un kontrolu darbi. Un jūs esat, protams, es saprotu, jums ir tikko piedzimis bērns un jūs nezināt, bet tad, kad jūs bērns tiks līdz skolai, tad es tiešām jūs aicinu paskatīties, kā notiek šīs peldēšanas nodarbības, kuras Rīgas skolās notiek tagad. Kā viņas notiek ziemā, kā šos vecākus mēģina pierunāt par to, ka nauda ir samaksāta, bet varbūt viņi var tos bērnus uz turieni nevest, jo nav jau kas viņas pieskata un kas tās meitenes ar tiem slapjajiem matiem pēc tam pieskatīs. Tad jūs pirms sakārtojiet to sistēmu kā tādu, un tad nākiet ar šādu piedāvājumu, kas pēc savas būtības ir ļoti labi domāts. Par to mēs esam runājuši daudz un dažādi, bet taču paskatāties nevis tikai uz vienu krūmu, bet uz visu to mežu, kur ir tā problēma. Tāpēc es nevaru šādu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatais deputāts Ivans Klementjevs.
Labvakar, cieņamie kolēģi. Tas jautājums patiešām ļoti aktuāls, bet nesen 129. Priekšlikumu visi atbalsta par to, ka mēs vienkārši tā izmetam tā naudu pa vēju, kur piešķiram spidvēja Grand Prix sarīkšanā Rīgas pilsētā nākamā gada 770 tūkstoši. Gribu atgādināt, ka mums Rīgā nav spidvēja jau gandrīz 40 gadus kaut kur, un mēs piešķiram sarīkot sacīm, nav pat trase arī, kur sarīkot izmetām. Un gribu atgādināt, ka Latvijā katru gadu noslēg vismaz 130 bērnu un pieauguši. Un ja sarīkināt ekonomiski, tā kā viens cilvēks Latvijā var pienest iegumu vismaz 1 miljonu, tā 130 miljonu katru gadu mēs vienkārši zaudējam. Mēnešu atpakaļ sporta apraša komisija apmeklē peld baseina Jelgava, kas ir zemkopības ministrijā. Un baseins, protams, ka viņš uzbūt 30 gada atpakaļ. Laimdota kundze, es runāju tagad jums arī. Cienējie ministri, Laimdota kundze. Mēnešu atpakaļ mēs apmeklējam Jelgavas peld baseina, kas ir zemkopības ministri paraudzēvo. Un tas, kas tur noticis, arī tā kā nu, mums šokē deputātes, ka jau vis novecējās, tā kā seņa vajadzība rekonstruēt šo peldu baseinu, varbūt pārvedēt viņu par 50 metrīgu, nevis 25 metrīgu, bet gribu atgādināt, ka tieši šī baseina bija sagatavot mūsu trīs kārtais olimpijskais medaļnieks, Jelgavnieks. Tā kā tas ir liela ieguldījuma, par to vajag padomāt. Un arī, kam mēs iškaidām te līdzekļu, 29. Oktobra ministra kabineta pieņemā lēmumu par valsts galvojam nākamajam 5 gadam līdz 18. Gada. Un, piemēram, tur bija tāda sporta centra Meža parks, kur visu gadu kopš 2007. Gada no Kalviša laika skatās, ka viena no prioritāram izvedot olimpijsko centru. Bet, demžēl, ministra kabineta tagad noraidē to. Un gribu atgādināt, ka vakar mūsu sporta apraša komisija pazvanīja tās sporta centra Meža parka direktors, ka pa tiem gadam bija ieguldīta vairāk nekā 6000 lati. Tad cieņamie ministri, a kas atmaksas valsts kasē, tas 6000, ko jūs vienkārši izmetat ārā? Ja jūs no sava algu, visu savu algu ziedot kādam fondam un atmaksat naudu, tad jums vismaz vajag 3 gadi strādāt. Padomājiet par to, kā mēs izmetām vienkārši naudu, kura mums nav nekad nebija. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, runājam par priekšlikumu 128, ko iesniedz Vanaga Bilsēns, Kazāk, Bita Igauns un Bišof, tātad par peldēt apmācībām sākuma skolās. Konkrēti gribu pateikt, ka mums ir viena no augstākām bērnu traumatismiem un mirstībām Eiropas Savienībā, Un šeit es gribētu norādīt deputātei Solvitai Āboltiņai, ja viņa nav apmierināta ar sporta apmācībām viņas skolā, tad es aicinu viņu savukārt viņu bērnu skolā iesaistīties skolas padomē, kurā strādā pārstāvi no skolotāju puses, no skolānu puses un arī no vecāku puses, kas nāk ar priekšlikumiem, kā uzlabot skolas darbu. Līdz ar to lūdzu iesaistieties un esiet aktīvi skolu padomēs.
Paldies, tie par man pašai personīgi vērstiem priekšlikumiem, bet tas neatiecās uz būtību, ka, ka bērniem skolā ir rakstiski darbi fizkultūrā, nevis fizisks nodarbis. Paldies, debats slēdzu, nesarunājos ar zāli.
Es komisijas vārdā.
Jā, bet es gandrīz vai vienlaikus vai Līvija Plavinska, jā, tad es... Mēs to izdarījām vienlaikus vārdas deputātei Līvijai Plavinskai.
Jā, visu cieņu par sportu es arī esmu par. Patiesībā es arī piedaru pie tiem bērniem, kas bērnībā gandrīz noslīga, tāpēc, ka neprotu peldēt, bet... Mēs te par tādu vienlīdzību visi iestājamies. A kur tad lauku skolas bērni mācīsies peldēt, ja pilsētas bērniem ir vismaz kaut kāda iespēja? Iedomājieties, Rēzeknes pilsētā uz septiņām skolām ir viens peldbasēns. Kā jūs iedomājieties, kā viņi tagad veiks to apmācību? Lauku skolās vispār, nu man te teica, vasarā var peldēt, bet skolas laiks beidzas maija beigās un sākas septembra sākumā. Kā tas ir iespējams? Ja mēs esam par vienlīdzību, tad lūdzu līdz galam, un mēs nevaram sadalīt sabiedrību dažādās, dažādos līmeņos. Šobrīd mums Latvijā nav tādas bāzes, lai mēs to varētu izdarīt. Paldies!
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdākas piebilstums?
Tātad, kolēģi, ja te notiek mācīšana vienam otru, tad es arī pastāstīšu par procedūrām, kā veidojās budžets. Tātad, ir noteikta fiskālā telpa, kas sadalās divās daļās. Viena daļa, kur ir valsts saistības uzņēmums, un otra daļa, kur ir jaunām politiskām iniciatīvām. Tātad, šis gads tika noteikta summa, tika dalīta politiskām iniciatīvām. Un šajās politiskās iniciatīvās ministri strādāja braši, un sasniedz vairāk nekā pusmiljārdu latu priekšlikumu. Un tad ministra kabinets kolēģiāli, izskatot jaunās politiskās iniciatīvas, pieņem lēmumus. Ar izglītības ministriju dabūja jaunām politiskām iniciatīvām vairāk nekā 10 miljonus latu. Un es nezinu, kāpēc ministrijā neradās iespēja šos te projektus subsidēt, tātad jūsu pašas ministrijai vadītāji tā nav prioritāte, tur ir citas prioritātes, līdz ar to tie priekšlikumi netiek subsidēti. Un ja mēs atceramies no komisijas debatēm gan šogad, gan pagājušajā gadā, tad piemēram, tur, kur ir visa sporta sabiedrība pret, kur, ja būtu tiešām brīva iespēja balsot, laikam vienīgā Zatlē reforma partija, kas atbalstīt Murjāņu, šo te sporta bāzes izveidi nobalsot, ja, tad tur būs 7 miljoni mežā mēs ieguldam, 7 miljonus, kur nākotnē būs no pusmiljona līdz miljonam gadā uzturēšanai tikai par siltumu un par uzturēšanu, ja, tad tā ir prioritāte, nevis tie nelielie līdzekļi, ko jūs prasījāt iepriekšējos priekšlikumos 500 tūkstoši. Zinātnei, kur jūs vēl kaut ko prasījāt, kaut kur tās jau nav prioritātes īstenībā. Prioritāte ir Murjāņu, sporta, skolas būvniecība, 7 miljoni latu projektam ieguldīt mežā, kur nākotnē tiks izdots tikai apkurei un uzturēšanai. No pusmiljona līdz miljonam latu. Dolāru, eiro es pagaidām vēl nemāku pārreikināt. Tātad komisija izskatīja šo priekšlikumu un neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Deputātu Vanagas, Vilsēna, Kazākas, Bitis, Igauņu, Bišovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
129. Priekšlikums nav skatāms, 130. Nav skatāms, 131. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Deputātu Olšteina, Siliņa, Supenieka, Junku, Rūsiņa un Valaiņa priekšlikumu nav skatāms. 133. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Deputāta Olšteina priekšlikums nav skatāms. 136. Deputāta Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Seržant kungs, jūs teicāt, ka es sev esmu izmetusi priekšā tikai divus grābekļus. Es teiktu, ka es jau gadu atpakaļ izmetu vēl vienu, arī trešo grābekli. Un tas ir Murjāņu. Un es uz to es arī turpinu kāpt virsū. Bet es teikšu tā. Mums ir jādomā par to, lai lēmumu, ko mēs pieņemam, ir tiešām laikmatam un Latvijas situācijai atbilstoši lēmumi. Un īpaši, ja tas paredz kapitāla ieguldījumus, valsts kapitāla ieguldījumi, ja investīcijas ir, nu, viņām ir liela nozīme ekonomikas stimulēšanā, bet ja vien šie ieguldījumi nav neliederīgi ilgtermiņu saistību radīšanā, liederība būtu vērtējama sekojoši. Mums pirmkārt būtu jāskatās šis te ierobežoto līdzekļu aspekts. Un otrs, protams, tas, cik dzīvotspējīgi un tiešām laikmetam raksturīgi mēs pieņemam šos te lēmumus. Un kā mēs redzam sporta, profesionālās sporta izglītības attīstību tālāk nākotnē. Vai tiešām arī šobrīd izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka tieši uz padomju tradīcijām balstīta sporta izglītība, tā ir tā nākotne Latvijai. Lai ieskicētu to, es gribēju pieminēt šo skaitlis, ko pieminēja jau Reirkungs, proti, mums sportam šobrīd izglītības un zinātnes ministrijas budžetā ir aptuveni 33 miljoni, nu jau ar papildus priekšlikumiem, eiro atvēlēti. No tiem trešā daļa jau šobrīd aiziet uz valsts galvoto aizdevumu atmaksu lielajiem infrastruktūra objektiem sporta būvēm. Un tikai 7,5 miljoni aiziet algām, kas ir paredzētas tieši sporta izglītības programmu pedagogiem. Murjāņiem mums kopsumā aiziet aptuveni 1,6 miljoni eiro, ja mēs neskaitam šo te investīciju infrastruktūrā. Un ja jūs sadalītu uz tiem 125 bērniem, kas tur mācās, tad tas ir aptuveni 12,5 tūkstoši eiro gadā uz vienu bērnu. Ja mēs to atlikušo naudu sadalītu ar tādu pašu koeficientu, tad sanāktu, ka mēs varam vēl papildu šiem Murjāņu 125 bērniem ar sporta izglītību nodrošināt nepilns 800 bērnus. Un ja mēs šos 800 bērnus sadalītu uz mūsu 119 pašvaldībām, tad vidēji, nu, mēs katrā novadā varētu ar sporta izglītību nodrošināt tikai 7 bērnus. Nu, tad tā ir tā racionālā rīcība, ko šobrīd atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Liederība ir vērtējama arī no tā, vai mums ir visi pamatresursi, lai attīstītu Murjāņus tādus, kā to redz Izglītības un zinātnes ministrija. Un tie resursi ir trīs. Viens šis resurs ir tiešām šī infrastruktūra, šīs tas būves. Tās mums būs, tās mēs tagad iegādāsimies. Mēs būvēsim atkal kaut ko jaunu. Otra ir pedagogi. Un ticiet man, arī šeit, kā jau minēju šo skaidru, kas aiziet pedagogu algām, mēs tam atvēlam gandrīz 20% no visām pedagogu algām, tieši Murjāņu pedagogu algām, kas skolo 125 bērnus. Un, ticiet man, arī šie pedagogi tur nav nodrošināti ar pilnām darbslodzēm. Šie pedagogi tur uz vietas ne visi dzīvo. Viņiem, ja tur jāpārceļās, ir jāatrod arī Murjāņos darbs savām ģimenēm. Tas nav tik vienkārši nodrošināt šo izglītības iestrādi tur arī ar pedagoģisko sastāvu. Un visbeidzot, pamatresurs – bērni. 125 bērni ir aizgājuši uz turieni. Mēs varam akli domāt, ka tie ir Latvijas labākie talanti, bet kā jau pašas Murjāna sporta ģimnāzijas direktors apgalvoja, viņš vairāk šeit veic sociālo funkciju šajā iestādē. Līdz ar to es gribu teikt, ka var jau būt, ka labi, ka šī summa ir norezervēta šobrīd, bet es teiktu, ka izglītības un zinātnes ministrijai tomēr vēl ir jāpārvērtē profesionālā sporta izglītības sistēmas attīstības stratēģija, un jums līdz novembra beigām, pirms Murjāņa sporta ģimnāzijas... Siliņas kundzes
laiks ir beidzies. Lūdzu, turpiniet.
Un jums līdz novembra beigām, kamēr vēl Murjāņa sporta ģimnāzijas vadība nav noslēgusi jau līgumus par būvniecību, ir laiks tomēr izlemt, vai uz Murjāņa sporta ģimnāzijas pedagogu un tradīciju bāzes nevajadzētu mums attīstīt Latvijas sporta ģimnāziju ar filiālēm novados, kur jau ir šī infrastruktūra, kur pašvaldības ir uzreiz gatavas nodrošināt šos internātus, kur pašvaldībās jau ir skolas, kas ir gatavas pie sevis atvērt atsevišķas klases. Tad mums tur arī pulcēsies tie talantīgākie bērni, tur būs arī pedagogi, tur būs nodrošināta ļoti kvalitatīva vidējā izglītība, kas nav svarīga šo bērnu vecākiem. Un mums tiks izmantot arī tie infrastruktūras objekti, kas ir sabūvēti novados, ko pašvaldībām ir grūti uzturēt, jo nav pilnas noslodzes šiem infrastruktūra objektiem.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Kuneģevam.
Cīmē kolēģi, paldies, Siliņa kundze, ka jūs rūpējas par sportu. Ar kaut ko es varu piekrist ar jums, ar kaut ko nē. Tāpēc, ka vajag zināt arī to specializē, kas ir Murjāņa sporta ģimnāzija, kas pastāv vairāk nekā 40 gadu garumā un ir izdzinta ļoti daudz, ļoti labi, pieklīgi, talantīgi un izglītojušie jaunieši, kas arī nesava ieguldīja mūsu Latvijai un aizstīva mūsu Latvijas interesi arī starptautiskā arēnās. Jā, protams, ka izmaksa 1,125 cilvēkiem cena ir liela, bet vajag zināt to specifiku, ka mums ir tur 6 sporta veidi, katram sporta veidiem vajag savu sporta zalu vai savu aprīkojumu, viena atradās jūrumā, otrā tās mūrinās. Un ir problēma arī ar to, ar treneru kadriem. Bet pa tiem 240 latiem, ko mēs pašlaik maksājam par vienu slodzi treneriem, diez vai kāds no Rīgas braus uz Mūriņa 60 km uz vienu pusu atpakaļ 120, tas nozīmē, ka jums vajag vismaz 15 lati dienā, pa 30 dienam, tā viss vairāk nekā jūsu alga aizies tikai uz benzīnu un vēl materiāla tehniska daļa. A kā jūs to var strādāt? Ja jūs esat miljonāri, tad jūs var atļautos to darīt. Bet tā skola, man uzskata, jā, viņi var te būt tuvāk pie Rīgas. Tad mēs varam atrast labākos speciālistus. Bet viņi jābūt elitārai skolai ar labam audzekņiem, lai tur rinda būs vismaz 10 cilvēki uz vienu cilvēku, lai tiktu tā iekšā gimnāzijā. Tad mēs varam pieprasīt labu atalgojumu treneriem, tiem varbūt no 5 līdz 1000 latiem, un tad pieprasīt lielāko rezultātu. Es domāju, ka mēs arī to pieprasīm tad, kad viņa būs uzbūta. Kāpēc bija ieguldīts 7 miljonu? 2 gadu atpakaļ izglītības ministrija nodarbina darbu grupu, bija izvedēta, kur strādā visi interesi, lai atrast optimālo variantu. Un tā komisija nolēmja, un ministrija kabineta nacionālā sporta padome atbalsta 7 miljonu novirzīt uz Murjāņa sporta ģimnāzija rekonstrukciju. Diez vai Žēl, ļoti žēl, kā šī gada novembra, laikam, nebūs ielikt pirmais akmens, kas bija paredzēta, un nebija apgūta 725 tūkstoši, un viņi ir pārlaiti uz nākamā gada. Demžēl tas ir. Bet es ceru, ka tuvākajos divas gadas tā skola gimnāzija būs ļoti labi renovēta, jaunas sporta zalas, un tie bērni, kas tur mācas, tomēr viņi arī būs ļoti labi izglītoti un labi sportisti. Bet mums vajag viņam palīdzēt, lai treneram alga būs normāla un atbalsta bet tam līmenim, kur nesatie treneri. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 52 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
137. Komisijas priekšlikums nav skatāms. 138. Deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsāk debates. Vārds deputātei Danai Reiznieksei Ozolē.
Kolēģi, Štrombergs un citi olimpiskie medaļnieki Latvijā ir drīzāk anomālija, nevis likumsakarība. Zinderkungs ir aizvainots, ka viņam aizrādīja no tribīnas, bet es nesarunājos ar zāli. Anomālija tādēļ, ka sports, tāpat kā daudz cits nozars, netiek pietiekam atbalstīts. Un šajā gadījumā ne tikai augstā līmenī, bet arī pirmie soļi jauniešiem, lai viņi uzsāktu savu sportistu gaitas, netiek atbalstīts pietiekamā līmenī. Un šis priekšlikums ir par to, lai sporta pedagogiem nodrošinātu daudz maz pieklājīgu atalgojumu, kurš krīzes laikā pēc starptautisko aizdevēju ierosinājuma tika būtiski samazināts. Atgādināšu, ka līdz krīzei starptautiskā valūtas fonda darbības sākumam valsts pilnībā atmaksāja sporta skolu pedagogu algas un pašvaldības savukārt nodrošināja infrastruktūras uzturēšanu, inventāru un sacensību izdevumus, ko tās turpina darīt arī šobrīd. Kad valsts budžetā svilpoja caurvējuši aizdevē pieprasīja slēgt sporta skolas un izglītības un zinātnes ministrija atrada līdzekļus, lai finansētu 50% no atalgojumu treneriem pārējo iespēju robežās apņēmās nodrošināt pašvaldības. Taču šī apņemšanās tika uzņemta uz pašvaldību pleciem, pamatojoties uz džentlmeņu vienošanos, ka krīzē beidzoties šis finansējums tiks sporta pedagogiem atjaunots, un mēs arī pagājušā gada novembra mēnesī runājām par budžetu otrajā lasījumā, tad kolēģi jūs un Rēru kungs, kā budžeta komisijas vadītājs, atzina, ka ir ļoti svarīgi risināt šo problēmu un sporta pedagogu atalgojumu palielināt, jo mums skaidri zināms, ka 90% no sporta pedagogiem strādā ar minimālo atalgojumu. Bet nu izskatās, ka šis labais nodoms un solījumi ir aizmirsti, un neatceramies ne tikai pagājušajā gada vienošanos, bet arī to, kas šī gada 24. maija Nacionālajā sporta padomē tika lēmts, respektīvi, ka ir jānodrošina ar nākamo gadu vismaz 85% no pašreiz tarificētajām treneru darba likmēm. Paredzot, ka nākamā gada budžetā būtu jāparedz 2,2 miljonu latu, finansējums darba algām un sociālajām iemaksām. Taču pašreiz, ko mēs budžetā redzam, tie ir tikai 700 tūkstoši latu, kas ir viena trešdaļa no nepieciešamā finansējuma. Ministru kabinets konceptuāli atbalsta līdzfinansējumu sporta treneru darba samaksai 63% apmērā 2014. gadā, 73% apmērā 2015. gadā, bet 2016. gadā 83% apmērā. Ir sporta politikas pamatnostādnes 14-20 gadam un Latvijas pašvaldības savienības un ministru kabineta vienošanās protokola projekts paredz 85% nodrošinājumu jau nākamajā gadā. Kolēģi, atkal sanāk tā, ka mēs lemjam vienu, bet patiesībā turam kabatā sakrastotus pirkstus. Es šobrīd runāju par valsti, kurā jaunu sportā iesaistīto bērnu skaits jau tā ir procentuāli neliela salīdzinājuma ar Eiropas valstīm, bet vienlaikus tā ir pietiekama liela sabiedrības daļa, kuru šis lēmums šodien ietekmē. Tās ir 68 profesionālās ievirzes sportskolas Latvijā, kurās trenējas arī 30 tūkstoši bērnu un strādā vairāk nekā 1000 treneru. Mums ir diezgan liels rezervs nākamā gada budžetā plānots neparedzētajiem gadījumiem, un es aicinu 1,5 miljonu, kas ir nepieciešami 85% atalgojuma finansējumam, atrast budžetā, lai nesanāk situācija, kad mēs būvējam ļoti skaisti sporta hallis, bet tajās pienāks brīdis, kad nebūs kas sporto.
Paldies, debata slēdz, vai komisijas vārdnieks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 138. deputātas Danas Reiznieces Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
139. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms. 142. reforma partijas frakcijas priekšlikums nav skatāms. 143. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 144. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 145. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 146. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 148. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 149. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 150. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 151. priekšlikums nav skatāms, 152. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 153. priekšlikums nav skatāms, 154. priekšlikums nav skatāms, 155. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 156. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 157. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms, 158. Nacionālās apvienības priekšlikums nav skatāms, 159. reforma partijas frakcijas priekšlikums nav skatāms, 160. deputāts Vanaga, Bilsēna, Kazāks, Bitis, Igauņa, Bišop priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu, sodas deputāte Ingai Vanagai.
Tātad par priekšlikumu būtību. Augstskola likuma 64. 2. pantā ir noteikts tātad, kas ir Latvijas studenta apvienība, un tur arī tātad ir noteikts, kādas ir funkcijas Latvijas studenta apvienībai. Un jāsaka, tātad tā ir koleģiāla institūcija, kas pārstāv visas Latvijas studentu intereses, un kurai ir uzticētas tādas funkcijas, kā piemēram sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, likumiem, ministra kabineta noteikumiem, izvirzīt tātad arī studējošo pārstāvis augstākās izglītības padomē un citās institūcijās. Un jāsaka, tātad arī augstākās izglītības padomē ir augstskola likumā deleģētas funkcijas, un līdz ar to studentiem, kuri tajā ir iekļaut, arī jāpild zināmas funkcijas. Un arī tātad Latvijas studentu apvienībai ir jānodrošina Latvijas studējošo pārvalžu pārstāvību arī ārvalstīs un institūcijās, tātad kurās tā ir biedrs. Un arī Latvijas studentu apvienības pārstāvjiem ir jāiesaistās savas kompetences ietvaros dažādās darba grupās, akreditācijas procesā, arī karjeras izglītības pasākumos šī organizācija iesaistās. Un tātad tās ir tikai daļa no funkcijām, kas ir tātad likumā definētas, bet ir arī virkne funkcijas, kas likumā nav atrunātas. Un pašlaik lielākais finansējuma avots ir biedru naudas, kas arī sarūk tādēļ, ka studējošo skaits sarūk augstskolu budžeti, tātad ir arī mazāki, un līdz ar to studentu apvienības budžets ir mazāks. Un arī Latvijas studentu apvienība norāda to, ka, lai kvalitatīvāk varētu tātad pārstāvēt studentu intereses gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, ir ļoti būtisks šis kaut vai minimāls atbalsts. Un vairāk tieši tādēļ, kad ir nu, tādas funkcijas, kas skar tiešām iešo normatīvo aktu izstrādes procesā, kur ir jāpauž ļoti kompetents viedoklis.
Un tādēļ arī mēs iesniedzām šādu priekšlikumu. Un šeit atkal, jā, tomēr ir lūgums nākamā gada budžeta ietvaros rast iespēju kaut vai minimāli atbalstīt Latvijas studentu apvienību, atvēlot tai no budžeta tātad kādu jau kādu finansējumu daļu, un tātad mēs lūdzām šos 42 tūkstošus eiro, un arī ir zināms, ka jau 11. Gadā Latvijas studentu apvienība mēģināja arī pozitīvā ziņā labēt grozījums augstskolu likumā, lai panāktu to, kad ir, nu, zināms finansējums no budžeta šo funkciju kvalitatīvākai īstenošanai. Tādēļ lūgums arī turpmākajos gados arī neaizmirst studentiju un atbalstīt, lai viņi spētu tātad augstvērtīgāk pārstāvēt visu studentu intereses. Tas ir par šo priekšlikumu. Es atvainojos, es noteikti saņemšu aizrādījumu no priekšsādātājas kundzes, bet es ceru, ka pēc jūsu runas, jūsu bērniem sporta nodarbībās, nu, būs mazāk šis teoretiskais aspekts un būs vairāk praktiskās šīs nodarbības, un sporta skolotāji būs dzirdējis un redzējis, ko jūs teicāt.
Paldies, var dzirdētam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, šoreiz es riskējuši būt nepopulārs un teikšu, ka šis priekšlikums viņš nav izsvērts, jo mums ir vairākas institūcijas, kuras augstskola likumā vai citos normatīvos aktos ir paredzēts, ka viņas iesaistās procesa organizēšanā, teiksim, rektoru padome ir viena no šādām institūcijām, bet neviena augstskola nekad nav iedomājusies, ka vajadzētu prasīt rektoru padomē finansējumu no valsts budžeta. Tas tiek tā ir augstskola pārstāvniecības institūcija, kas tiek finansēta no augstskola līdzekļiem. Un līdzīgā veidā ir ar Latvijas studentu apvienību. Augstskola likums paredz, ka tātad no gada budžeta, no katrai augstskolai vismaz 1-200 daļa ir jāfinansē studentu padomas vajadzībām. Un no šīm summām līdz šim ir bijis iespējams nofinansēt arī Latvijas studentu apvienības darbību. Ja Latvijas studentu apvienībai ir problēmas pašai ar savu organizēšanos, un šādas problēmas ir, tad tā ir šīs organizācijas manā skatījumā iekšējā problēma, un viņa ir hroniska problēma jau vairāk gadu garumā. Vēl tajā laikā, kad es biju viens no Latvijas augstskolām vadītājs, šāda problēma jau tika novērota. Un līdz ar to, manā skatījumā šis priekšlikums nav pietiekami izsvērts kopējā kontekstā par visām tām institūcijām, kuras tādā gadījumā būtu prasījušas valsts budžeta atbalstu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, par šo priekšlikumu runājot, kā es jau stāstīju par budžeta veidošanas procesu, tātad katra politiskā partija, kas pārstāv konkrētu ministriju, veidoja priekšlikumus politiskām iniciatīvām, jaunām politiskām iniciatīvām. Arī kolēģi no vienotības varēja savākt visas iniciatīvas un iesniegt budžetā un par katru nākamo raudāt, ko paši uzskata, ka nevajag ielikt prioritātēs. Arī Nacionāla apvienība varēja tāpat rīkoties. Arī neatkarīgā deputāti, bet tomēr viņi tā nerīkojās, daudz maz godprātīgi rīkojās, jo praktiski visi šie priekšlikumi un pārmetumi ir pārmetumi jums pašiem. Jūs paši nevarat. Tiešām studenti dara ļoti svarīgu lietu. Un kāpēc jums no 200 miljoniem latu budžeta vai pat vairāk, es pat neatceros tagad tik vēlu vakarā, 42 tūkstoši neatrodās studentu pašpārvaldē. Tas tiešām ir kauns.
Debates slēdz. Paldies. Vai nepieciešams balsojums par šo priekšlikumu? Jā. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 160. Deputātu Vanagas, Bilsēna, Kazākas, Bitis, Igauņa, Bišofs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
161. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Ministra kabinets nav skatāms. Ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 164. Deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 165.
Upenieku priekšlikums.
165. Deputāta Upenieka priekšlikums nav skatāms. 166. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav skatāms. 167. deputāta Vējoņa priekšlikums nav skatāms. 168. deputāta Vējoņa priekšlikums nav skatāms. 169. deputāta Vējoņa priekšlikums nav skatāms. 170. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 171. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 172. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 173. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 174. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 175. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 176. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. deputāta Brigmaņa Vējoņa Barčus Reiznieca Sozols priekšlikums nav skatāms. 178. deputāta Vējoņa priekšlikums nav skatāms. Reforma partijas 179. priekšlikums nav skatāms. 180. deputāta Olšteina Siliņas Upenieki Junkura Rūsiņa Valēņa priekšlikums nav skatāms. 181. deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti nieb. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 181. deputāta Andreja Klimenķeva sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
182. deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 182. deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
183. deputāta Klimenķeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. deputāta Klimenķeva priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 184. deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
185. atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms. 186. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts un arī nav skatāms šajā likumprojektā. 187. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. deputāts Griguls priekšlikums nav skatāms. 190. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 191. deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 191. deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
192. deputāta Ašarādana priekšlikums nav skatāms. 193. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 194. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 195. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 196. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. A atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
198. A atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. A atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200. A atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
201. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. A budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. ministra kabineta priekšlikums
nav skatāms.
Nav skatāms. 203. A atbildīgās komisijas priekšlikums nav skatāms. 203. ministra kabineta priekšlikums nav skatāms. 203. A budžeta un finanšu komisijas priekšlikums nav skatāms, ir skatāms 14. gada budžetā. 203. B budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208. deputāta Sežana priekšlikums nav skatāms. 209. Adamsona kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsu. Nē, Adamsona kungs vēlas debatēt, lūdzu. Uzsākam. Pēc pārtraukuma debatas uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvana. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedrām Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labi. Tā ir pat nesauks. Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Celevičs nav, Raivis Dzintars nav, Nikolais Kabānovs nav, Kārlis Krēsliņš ir klāt, Jānis Reivs ir, Elīna Siliņa ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 21.30.